Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je novom broju časopisa Elementi. Temat 25. broja časopisa Elementi Centra za promociju nauke, koji je ovih dana izašao iz štampe, posvećen je odnosu nauke i društva, naročito u svetlu kolosalnih izazova i egzistencijalnih rizika sa kojima se suočava svet današnjice. Nadasve ilustrativan primer pruža nam postojeća pandemija koronavirusne bolesti broj 19 i prateća poplava pogrešnih informacija ili infodemija. Ovo je izvrstan povod za još jedan razgovor o značaju vrednovanja nauke i negovanja prosvetiteljskih shvatanja u borbi za prevazilaženje globalne komunikacione i epistemološke krize, ali i o drugim raznolikim naučnim i filozofskim temama koje su ovom prilikom pronašle svoje mesto na stranicama Elemenata. Dragi slušaoci, naš današnji gost biće Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke, urednik časopisa Elementi. Something good comes along. Birds in a blue moon. Everything's not going wrong. Well, you get weary, breathing on the same old gong. Once in a blue moon, someone like you comes along. What's every once in a while, something comes along that feels just red. But seven once in a while, just like switching on an electric light. And sometimes you try till you're blue in the face. Or when you get that feeling, nothing's gonna take its place. When you're in state of natural grace. Well, the wind is blowing all around the fence. Hey, get that happy feeling. Things start making sense. Hey, I just feel so lucky that you just can't go wrong. Once in a blue moon, someone like you comes along. Is growing.
not making sense. Hey, I get so lucky that you can't go wrong. Once in a blue moon, something comes along.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke, urednik časopisa Elementi, koji je i povod za današnji razgovor, tačnije novi 25. broj Elemenata. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I naravno, bilo bi dobro da počnemo nekom malom šetnjom kroz teme ovog broja.
Evo, započet ćemo tematom, kako i dolikuje negde temom broja. Nazvali smo je nauka i društvo, onako prilično uopšteno, ali samo na izgled. Želi smo neki način da rezimiramo malo ovih poslednjih godina i po dana. Ne onako faktografski, toga je bilo mnogo i u drugim medijima i u nekim izveštajima, već kroz priču o tome gde su negde granice nauke i da pokažemo da su se te granice, da kriterijumi mogu da se posmatraju kako iz metodološkog ugla, tako iz ugla društva. Mislim, šta su one za društvo, šta su one za same naučnike. Dva teksta su u pitanju. Jedan je tekst, članak Igora Živanovića, naučnog saradnika sa Instituta za filozofiju pri odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta, koji baš nosi naslov gde su granice nauke i kako ih sačuvati. Dakle, ima tu jednu faktičku, a jednu i normativnu stranu, jedno, kažemo, dakle, trebalo bi ih možda negde sačuvati. I drugi je zapravo jedan transkript izveštaj sa tribine na kojoj ste i vi učestvovali sa doktorom Kuremovićem nedavno, 16. juna, povodom četiri decenije od prvog opisa AIDS-a, koji se dobrim delom odnosio na odnos nauke i društva. I jedan segment razgovora, pošto je on trajao onako nekih sat i po, smo preneli u ovom broju. Tako da smo, o tome možemo i kasnije da razgovaramo, iz više aspekata obrali tu temu. Imamo nekoliko članaka koji su povezani sa astronomijom. Jedan je recimo jedno otkriće Ane Černak, naše istraživačice koja živi i radi u inostranstvu, o novim saznanjima o starosti kratera Meseca, koja je objavljena u časopisu Science Communication, gde je ona prvi autor. Tu je standardna rubrika, odnosno kolumna Darka Donevskog, astrofizičara iz Trsta, iz Centra za kosmologiju pri Univerzitetu SIS u Trstu, koji govori o nekim najznačajnijim projektima, najskupljim projektima istraživanja svemira u ovom broju. Dakle, govori o tome kako da bere neku drugu temu. Istraživanja svemira tekućim i oni koji nam prestoje u nekom skorijem periodu. Osim toga, tu je intervju sa Mirjanom Pović, našom istraživačicom koja živi i radi u Africi trenutno i koja je dobila jednu prestižnu nagradu nedavno, koja se odnosi na edukaciju u astronomiji, i ona tamo podučava mlade astronomiju, popularizuje astronomiju i bavi se nekim vrlo zanimljivim stvarima. I Darko je upravo kao njen kolega napravio jedan zanimljiv intervju sa njom. Osim toga, ima jedan blok reportaža, intervjua o domaćim istraživačkim institucijama. Najčešće je reč o mladim istraživačima, dakle, želimo njih negde da izvučemo na površinu, pošto u javnosti se često vrti nekoliko tema kada je reč o nauci. Tako da, recimo, ne znam, jedan istraživački tim se bavi istraživanjem maltera iz rimskog doba, a to je značajno zbog konzervacije, ili tako, starih objekata. i istražuju tehnologije iz tog perioda i prave taj malter, jel tako, mešaju i vrlo zanimljiva priča, interdisciplinarni projekat u koji je uključeno nekoliko institucija, možemo i o tome, kažem, kasnije da kažemo nešto više. Zatim, tu je priča o istraživačkom timu koji se bavi detekcijom polena u vazduhu, dakle, aerozagađenjem, kontaminacijom polenskom. I, recimo, treći članak govori o istraživačkom timu koji se bavi predviđanjem vremenske prognoze i primenom toga, predviđanjem vremena, dugoročnim predviđanjem vremena i primenom u poljoprivredi, u raznim oblastima poljoprivrede. Tako da imamo tri reportaže, intervjua, dakle, koje smo napravili sa tim istraživačkim timovima. Osim intervjua sa Mirjanom Pović, tu je i intervju sa Karlom Beffom, francuskim kompozitorom, koji je jedan od autora knjige Iza kulisa stvaralaštva, zajedno sa Cedricom Villanijem, poznatim francuskim matematičarem, gde oni raspravljaju da je prvo prirodi stvaralaštva jedan iz ugla kompozitora i pijaniste, to je Beffa, u ovom slučaju naš sagovornik u ovom broju, a drugi je Cedric Villani, slavni matematičar, dobitnik Filcove medalje, trenutno i na jednoj političkoj funkciji visokoj u Francuskoj, vezane za nauku i ulaganje u nauku. Imamo jedan, ajde da kažemo, novitet, uslovno rečeno. Uveli smo i modu kao temu u ovom broju i nedavno mi se javio Stefan Žarić, istoričar mode. On je doktorant na Filološkom fakultetu u Novom Sadu i bavi se modom u delima Viljama Šekspira. To mu je teza na kojoj radi. Školao se na univerzitetu u Minnesota, zatim u Tartu u Estoniji. I on govori, njegov članak govori o Iris van Herpen, kako on kaže, modnoj naučnici koja je neko vreme provjela i u CERN-u i tako dalje, koja je inspirisana savremenom fizikom. I sjajan jedan članak. Onako, Stefan kad se javio, ja, ajde, daj predloži neku temu, ne pada mi ništa trenutno na pamet. On je predložio nekoliko između ostalih, tako da pretpostavljam ćemo nastaviti i saradnju u nekom budućem periodu. Postoje kolekcije koje su inspirisane pticama, koje su onako, neke vrlo zanimljive stvari se rade. I to je tema koja je onako na preseku i mode i umetnosti i prirodnih nauka, pa na tragu toga imamo i još dva teksta koji su pisale dve istoričarke umetnosti koje redovno pišu za Elemente, Ana Samardžić i Jovana Nikolić. Jedan je o predstavama nebeskih tela u umetnosti, što srednjevekovnoj, antičkoj, novovekovnoj i savremenoj umetnosti. A drugi govori o posljedicama kolonijalne politike, odnosno kolonijalnih osvajanja Belgije u Kongu i kako je to uticalo kasnije na umetnost i na neke umetničke pravce u Evropi u tom periodu. Jedan od najzanimljivijih tekstova odnosi se na takozvane kipue, koje su Inke koristile za zapisivanje različitih stvari, različitih vrsta, da li u nekim birokratskim administrativnim procedurama, dakle za beleženje podataka, a reč je zapravo o čvorovima najrazličitijih oblika, boja, debljine i tako dalje, i čitavom jednom pismu i načinu notacije koji je dugo bio zastupljen u Južnoj Americi. Autor tog teksta je Miljan Vasić, doktorand iz oblasti filozofije i politike na Filozofskom fakultetu. Tu je standardna rubrika o stripu. Nikola Dragomirović, naš stalni saradnik, je pisao o tome. Nekoliko kraćih priloga još, ali eto, mislim da ništa nešto značajnije nisam izostavio. Imamo i jednu zanimljivu, da ne zaboravim, zanimljivu temu iz oblasti takozvane hemijske evolucije, koje se, eto, sad iz jednog drugačijeg ugla malo bavi poreklom života.
To je, pretpostavljam, tekst koji nosi naslov
da se susreću Darwin i doktor Frankenstein.
Darwin i doktor Frankenstein, da.
Do nekle provokativan naslov koji sigurno podiže mnoge obrve, a tekst, pretpostavljam, sagledava to iz naturalističke perspektive.
Pa tako je, mislim, čim se spomene Frankenstein, tu je reč, ili tako, o nekom nastanku života na neki neobičniji, izazovniji način i uplitanje, govorimo o nekom uplitanju, ili tako, u život i u žive stvari, a Darwin je opet neki sinonim za evoluciju i za neku, ja kažem, pravovernu, ali neku standardnu teoriju koja govori o nastanku života. Nedavno je održana jedna konferencija o poreklu života na odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, jedan od organizatora, i ova tema, da kažem, se negde uklapa u domen tih tema i jedan pokušaj da se sada produbi dalje, je li tako, evolucijna teorija i na hemijske osnove života, ne samo ove biološke.
To je sasvim sigurno fascinantna tema, iako naravno o tome mogu da postoje i legitimno da postoje različita gledišta, sigurno sam da će svima biti zanimljivo da pročitaju ovaj tekst. A sada bih naravno na trenutak zastao, pa bismo onda u nastavku možda produbili neke od tema koje su pokrenute u ovom časopisu sa posebnim osvrtom na temu infodemije.
In the morning, baby, I can't sleep. Without a warning, blues took my soul so deep. Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. Wish I could speak my mind, but the words won't come out. It's like the kitchen's full of food, still I'm hungry all the time. I know God's on my side, but why am I waiting for another sign? Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. My soul craves water, but my heart wants wine. The crossroads, wondering which way is mine. Life's a winding road, can't see around the bend. And when the blues takes you down, feels like a dead end. Just like a
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Ivanom Umiljićem o novom broju časopisa Elementi. Prošetali smo kroz teme koje mogu da se sretnu u novom broju. Sada bi trebalo možda o nekim od njih da kažemo više ili možda o asocijacijama koje nam te teme budaju i o povezanim oblastima i kako ih sagledavamo. Naravno, kroz vizuru jednog časopisa koji popularizuje nauku kao deo opšte kulture i kulture u širnom smislu. Ja sam se sada nekako najviše vezao od ovoga što smo rekli za pojam racionalnosti. Pomenuli smo da je to jedan od nosećih motiva, ne samo ovog broja. Pa možda da čujemo nešto više o tome kako uopšte kroz prizmu naučnog mišljenja, popularizacije naučnog metoda, prilazimo problemu racionalnosti koji je vrlo, ja bih rekao, gorući problem u savremenom društvu.
Da, pa ima mnogo pristupa. Jedan od dominantnih u literaturi jeste pristup, odnosno mogli bi da kažemo pristupi koji potiču iz psihologije. Oni se dalje provlače i kroz ekonomiju, kroz matematiku, kroz filozofiju, ne nužno sad ovim redom, možda kroz književna dela, ako hoćete, tako da to je stalna tema i pristupi, uglovi posmatranja mogu biti različiti. Primena istraživanja takođe može da bude različna. Ona može da bude utilitarna u nekom smislu da se iskoristi za, ne znam, efikasnost nekog procesa, da li radnog ili društvenog. Može se posmatra negde iz više neke lične perspektive, egzistencijalističke perspektive, a može da se i formalizuje negde kroz matematiku i slične oblasti. U ovom broju, to sam i zaboravio, evo, kada sam nabrao sve teme na početku, zaboravio sam ovo da spomenem, imamo članak Darka Stojilovića, takođe našeg stalnog saradnika, psihologa, jednog mladog, da li su ljudi racionalni, ja tako baš o tome govori. Govori o dva neka, ajde da kažemo, pravca. Jedan je takozvani racionalni egoizam, tako da po kome mi negde činimo sve da bi zadovoljili, parafraziram sada, dakle, da bi zadovoljili neke svoje interese, u svom interesu. Ovo je to ono što je ta egoistična strana, a racionalna da smo mi u stanju da tako da procenimo šta je ono u našem interesu. Dakle, s jedne strane pretpostavlja se da smo racionalna bića, negde imanentno, je tako, ako je reč o našem interesu i da možemo to da postignemo. Druga škola mišljenja, da kažem, nije toliko optimistična u pogledu naše racionalnosti, već ukazuje negde na našu pristrasnost. Ono što je zanimljivo, Darko počinje tekst zapravo jednim sporom i raspravom iz ruske književnosti, Turgenjeva i Dostojevskog. Turgenjev bi predstavljao ovu neku racionalno egoističku struju mišljenja, dok Dostojevski negde ostavlja, kako on kaže, prostor za slobodnu volju, i da je slobodna volja taj neki izazov zapravo koji nam skreće pažnju sa racionalnosti, i da ćemo po cenu slobode volje često doneti neku iracionalnu odluku. Zanimljiv je koren cele priče koju on negde pronalazi, ili, ajde da kažemo, ilustracija u ruskoj književnosti, a kasnije se to razvija i manifestuje negde i kroz psihologiju, pa bi taj neki dominantan model racionalnog egoizma bio homo economicus, na primer. Ali takođe imamo predstavnike, jel tako, te ove škole mišljenja da smo mi negde prilično pristrasni u tom smislu i da ne donosimo često racionalke. Dakle, da ne možemo na taj način da procenjujemo ili da predviđamo, da idemo sa tom pretpostavkom kada želimo da predvidimo.
Naravno, i tu sad odnos racije i slobode nije ni sam po sebi jednostavno pitanje. Možemo da posmatramo slobodu iracionalnog postupka kao krajnji izraz naše slobode, možemo učiniti i suprotno razumu, a možemo da kažemo i obrnuto, da nas naš racio oslobađa pritiska naših poriva koji, ako vladaju nama, čine da se ponašamo iracionalno, a da ako damo prednost razumu, možda smo time opet uvećali svoju slobodu.
Da, pa to su te različite perspektive, je li tako, u zavisnosti od toga šta želimo da naglasimo. Ako hoćemo racionalnost postupaka da istaknemo negde u prvi plan, a opet u nekom...
Da li robujemo razumu ili nam razum pomaže da se oslobodimo da ne robujemo nečem drugom?
Da ne robujemo nečem drugom. Jer smo u ropstvu, da li čumnosti, da li neki drugi sentimenata.
Ne pretendujem da se može odgovoriti na to, naravno, pogotovo jednoznačno i pogotovo u jednoj ili u 100 emisija, ali to jeste zanimljivo pitanje.
Ali i pitanje ove infodemije, čini mi se, spomenuli ste da ćemo o tome pričati.
Nešto u čemu živimo, infodemiju i posebno ostavio za
sloboda kao izgovor, mislim, za iracionalnost.
U infodemiji, recimo, upravo često se sloboda priziva i u odbranu potpuno iracionalnih postupaka, koji jesu slobodni, ali definitivno ne moraju, uverili smo se, biti u interesu ni pojedinca koji donosi takvu odluku, ni njegove okoline, ni društva u celini, što je još jedan nivo etičkog usložnjavanja. Pričat ćemo o tome, ali naravno u trećem delu razgovora, posvetit ćemo taj treći deo infodemiji, a sad bih volio da čujem još neke detalje o ovim istraživanjima naših naučnika. Mislim da je to veoma važno što se prostor posvećuje domaćoj nauci, što se promovišu ljudi koji ovde se bave naukom, vidljivost takvih ljudi mora da se poveća. S druge strane, ne treba to odvajati u odvojene pretince ili pregrade u glavi, jer naša nauka je deo svetske nauke, neraskidivo je povezana.
Tako je, i nauka i ne poznaje, osim možda u nekim birokratskim okvirima, takve podele, je li tako, nacionalne ili neke druge po svojoj prirodi. Pa upravo je reč o mladim istraživačima, dakle, koji su konkurisali na poziv Fonda za nauku pre godinu dve po nazivom Promis, i uslov je bio, mislim, da su doktorirali u poslednjih 10 godina i tako dalje, i sad to ima veze i sa tim što dugo ovde nije bio ni raspisan poziv za finansiranje naučnih projekata, i to je jedna generacija, da kažem, naučnika koja nije imala priliku ni da rukovodi projektima, neki su već stasali onako u neke zrele godine kada najviše mogu da daju. I to je neki 59 projekata odabrano tada, i sa nekima od tih istraživača, ali i drugih istraživača koji sad izvan tog poziva rade neka zanimljiva istraživanja, mi smo napravili jednu seriju reportaža, intervjua, koje ćemo objavljivati u časopisu Elementi i na portalu Elementarium. Iskoristio bih priliku samo, evo, pre nego što pređem na ovo, da smo nedavno pokrenuli, odnosno redizajnirali, restrukturirali, iznova uredili portal Elementarium posle nekih 10 godina od osnivanja, dakle od 2010. godine. I sada on izgleda onako sasvim savremeno, prilagođeno današnjem vremenu. I jedna od rubrika, nešto što će se tamo češće pojavljivati, jesu upravo intervju i reportaže, što sa domaćim, što sa inostranim istraživačima, kao i ova neka duža forma eseja kakva se pojavljuje Elementima. Naravno, tu će biti kraće naučne vesti, vesti, naravno, aktivnostima Centra za promociju nauke, videomaterijale. Napravili smo jedan onako potpuno savremen naučno-popularni portal po ugledu na neke najbolje primere kako to danas funkcioniše i kako treba da izgleda. Da se vratim na odgovor, razgovarali smo sa istraživačima sa Instituta za ispitivanje materijala, to je institut koji se nalazi tamo preko puta Beogradskog sajma, koji su u saradnji sa institutom, Arheološkim institutom iz Beograda i Tehnološkim fakultetom iz Novog Sada, udružili su se i rade na projektu istraživanja maltera iz rimskog doba. Dakle, reč je o materijalima, reč je o nečem istorijskom, o jednom interdisciplinarnom projektu. Uglavnom su žene članovi istraživačkog tima, to je vrlo zanimljivo isto u ovom slučaju. I radi neke vrlo zanimljive stvari. Moj kolega Đorđe Petrović je napravio opširnu reportažu, bio je tamo sa Markom Risovićem, jednim naših najpoznatijih fotografa, koji sarađuje godinama sa centrom. I imamo jednu sjajnu fotoreportažu o tome što oni rade. Dakle, istražuje se malter, istražuje se materijal, je li tako, koji treba da bude u nekoj perspektivi upotrebljen za konzervaciju spomenika na ovom području, ali i šire. Toj oblasti se i negde, koliko smo čuli od istraživača, ne posvećuje negde dovoljno pažnje, pa se često i upotrebljavaju današnji materijali u konzervaciji. Tako da jedno vrlo značajno, vrlo zanimljivo istraživanje, jedno vrlo zanimljiv institut, ovako, kome ja nisam znao nešto mnogo pre toga. Dakle, imamo spoj tehnologije materijala, arheologije, konzervacije, vrlo jedna zanimljiva oblast. Drugi istraživački tim dolazi iz instituta BioSense i oni se bave detekcijom polena u vazduhu. To je sad opet polen, kao što znamo, se prenosi na različite načine, tako, može putem vetra, može putem insekata, prenosilaca, služi za razmnožavanje biljaka, reče o muškim polnim ćelijama, ali on može kontaminirati našu životnu sredinu, može štetiti našem zdravlju. I tim sa instituta BioSense, instituta za multidisciplinarno istraživanje iz Beograda, radi na nekim novim tehnikama istraživanja i detekcije polena. Treći i, ajde kažemo, poslednji članak u ovom broju u tom jednom segmentu jeste bavi se sezonskom prognozom za poljoprivrednike, dakle dugoročnom prognozom, pošto poljoprivreda je negde direktno vezana za vremenske prilike, mada postoje, kao što znamo, i oblasti poljoprivrede koje minimizuju značaj vremenskih prilika, da li ako je reč o staklenicima ili o nekim drugim zaštićenim ili poluzaštićenim sredinama. Ovo je projekat Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, u Zemunu, i Fizičkog fakulteta u Beogradu, i dakle oni se bave unapređenjem tih tehnika, što tehnika predviđanja vremena, što samom primjenom u poljoprivredi, dakle konkretno poljoprivrednih proizvođača i preduzetnika. Vremenske prilike na različite načine, dakle nama prvo pada na pamet, ne znam, kiša, sunce i tako dalje, dakle one prve asocijacije, ali vremenske prilike i neka značajna otopljenja i zahlađenja mogu da budu i povezana i sa najezdama nekih invazivnih parazita i tako dalje. Dakle, to su sad sve vrlo neke rafinirani i zahtjevi, izazovi sa kojima se poljoprivrednici susreću, i eto, ovaj projekat je namijenjen tome. Inače, sam poziv Promis, da kažem, i to je priroda ovih projekata, pošto sam imao priliku i da imam uvid u sve to, i urednik sam jedne monografije koju je centar zajedno sa Fondom za nauku objavio o ovim projektima. Oni su, sam poziv je vrlo onako kompetitivan bio, dakle pokušalo se da se preslika ona dobra praksa iz Evropske unije, odnosno praksa Evropske komisije, konkretno u ovom slučaju kada je reč, recimo, o Horizon projektima i sličnim projektima na međunarodnom nivou, da se preslika na ovu sredinu ovde, i da se ta vrsta kompetitivnosti uvede među naučno-istraživačke organizacije u Srbiji. Ovo su samo tri, mi ćemo nastaviti sa ovim, ove ćemo priloge objavljivati i na sajtu Elementarium, i verujem da će i široj javnosti i stručnoj javnosti biti zanimljivo da vide čime se sve bave ovde mladi istraživači i kakav potencijal ima.
Hvala, ovde ćemo opet napraviti kratku stanku, a zatim naravno sledi priča o tematu ovog broja i o infodemiji.
They say when it hits you,
naučna emisija Solaris. Naš gost je Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke. Pričamo o 25. broju časopisa Elementi, a temat ili naslovna tema tiče se naravno odnosa između informacije i dezinformacije, kritičkog mišljenja ili njegovog pomanjkanja u javnosti i slike koje imamo o temama koje su između ostalog i naučne, a i društvene teme, a sve je zajedno u ovoj pandemiji koronavirusa, odnosno SARS-koronavirusa 2, da budem precizan, izazivača bolesti COVID-19, sve se to zajedno slilo u jedan termin koji je sve aktuelniji, a to je infodemija. Pa, šta možete na početku da nam kažete o tome kako uopšte u ovom trenutku stojimo u borbi za pravovremenu istinitu informaciju protiv infodemije?
Preteško pitanje. Dobro, naše da se trudimo. Evo, mi smo pokušali, kao što sam rekao na početku, da napravimo jedan rezime ove situacije, da odgovorimo na neki način baš taj neki presek stanja da napravimo i da probamo neki odgovor, neki posticaj na razmišljanje da damo kroz ovaj temat. Pa ne znam, u ovom prvom tekstu koji Igor Živanović napisao, vrlo je zanimljivo i na jedan veš način spojeno to pitanje o granicama nauke. Mi ovde zapravo govorimo o granicama nauke, naučnom, ne naučnom, naučnom, pseudonaučnom, je li tako? Ako govorimo o infodemiji. Dakle, infodemija bi bila neka poplava informacija, ne proverenih informacija, tako, koje su informacije, samo koje nešto nose sa sobom, ali su većina od njih ne proverene. Imamo poplavu takvih informacija. I sad smo hteli da napravimo ovde neku demarkaciju između nauke i pseudonauke, ali ne samo u onom klasičnom smislu metodološkom, znamo ne poperove kriterijume.
To je veoma važno, ja se izvinjam, veoma važno pitanje, jer proponenti pseudonauke, ali i ne samo oni, mnogi stručnjaci iz oblasti društvenih nauka koji nisu na strani onoga što bismo mi nazvali pseudonaukom, vrlo često osporavaju legitimitet termina pseudonauka. Oni kažu, svako ima pravo na svoju nauku, zašto bi nečija bila pseudo u očima nekog drugog? A postoji odgovor na to?
Upravo to. Mislim, ovde Igor baš i govori negde, evo sad smo zadali konkretno u neke teme, obično se pseudonauka uzima kao nešto što dolazi sa ekstremno desnog spektra, na primjer, ali ovi prigovori o kojima govorite dolaze negde i sa levog, negde, mislim, gde se vrednost nauke relativizuje kroz to, na primjer, da je ona imala neku lošu ulogu u prošlosti zarad, ne znam, toga što nije poštovala, da li rodnu ravnopravnost ili što je posrekivala kolonijalnu politiku.
Što su sve nesporne činjenice.
Što su sve negde nesporne činjenice, ali se gubi iz vida da se ugled nauke i njena korisnost, koja je nesporna, na taj način se uzavaju i...
Drugim rečima, bez obzira na sve legitimne kritike društvenih aspekata i etičkih aspekata pojedinih istorijskih naučnih poduhvata i istraživanja i samih naučnika i naučnica, ipak imamo jasno ograničenje, nauka se osvaja naučni metod koji pretenduje na objektivnost i ima objektivna merila kako se rezultati vrednuju, dok od pseudonauke imamo proizvoljnost.
Tako je. Pa evo, ovde smo analizirali kroz onaj čuveni kriterijum, popero kriterijum o povrgljivosti, je li tako, teorija, da je naučna teorija nešto što može da bude opovrgnuto empirijskom evidencijom, a pseudonaučna bi obično bila ono što može da izvrda, je li tako, u svim svetovima, otprilike, da može da izvrda negde empirijskoj evidenciji, zato što ima tu jednu dogmatsku strukturu i karakter i što su ti iskazi i tvrdnje i teorije takvi da odolevaju, ali odolevaju samo zarad toga što nisu proverljivi.
Mislim, odolevaju na terenu retorike.
Na terenu retorike, da. U nekih retoričkih trikova. E sad, opet kažem, ovde smo pokušali da granice nauke ispitamo ili da ih, kako da kažem, oslovimo nekako ambiciozno bi rekli ispitamo, ovo je ipak jedan članak u naučno-popularnom časopisu, ali napravimo jednu analizu, sintezu, što iz ugla metodologije, što iz ugla društva, i gde se sada vidi baš u ovoj infodemiji da je ta granica vrlo porazna sada između naučne metodologije i društva. Mislim, i same uloge zapravo nauke de, i tog njenog društvenog potencijala. Na kraju krajeva, rezultate nauke treba da koriste političari, treba da koriste lekari, treba da koriste donosioci odluka, sudije i tako dalje. Tako da ne možemo da je posmatramo samo iz onih, ajde da kažem, uslovno krutih metodoloških okvira. Zanimljiv je i ovde Igorov osvrt na početku, gde kaže, spominje Sokratove, ona reči, znam da ništa ne znam, i kako bi to zvučalo danas iz ugla nekog milenijalca. Da li bi on dopustio sebi da kaže da nešto ne zna, da se u nešto ne razume, i to je jedna priča negde o duhu našeg vremena. U samom tekstu Igor se osvrće i na preteče opovrgljivosti, kao što su verifikacionizam, kao što su, ne znam, apodiktička istinitost i tako dalje. Dakle, kako je taj kriterijum naučnosti evoluirao, da kažemo, negde do Popera, a kako je on imao posle i neki nastavak kroz naučno-istraživačke programe Imre Lakatoša, Larijela Odana i svega onoga što znamo iz filozofije nauke. Zanimljiv je ovaj jedan spor u državi Kansas, kada je reč bila o uvođenju kreacionizma u školske programe, kada je Michael Ruse baš kriterijum opovrgljivosti Popperov iskoristio da pokaže da kreacionizam nije opovrgljiv, da nije nauka i da ne bi trebao da se izučava u školi, da je iskorišćen i u jednom konkretnom društvenom kontekstu.
A što je bilo, ako se ne varam, i velika pobeda pobornika, da kažemo, zastupljenosti isključivo naučnih stavova u naučnim predmetima. Pazite, to je veoma važno reći, niko ne brani nikome ni verovanje, ni religiju, niti da se kreacionizam predaje u tom kontekstu kao jedno ubeđenje koje deli veliki broj ljudi, ali je spora na času biologije ukoliko biologija sledi naučni metod, i to je u tom predmetu bilo istaknuto.
Tako je, to je... To su neke važne stvari koje se kasnije manifestuju u ovakvim situacijama, kao što je infodemija o kojoj govorimo, jel tako? Obrazovni sistem je nešto na kraju krajeva i najosjetljivije i najdragocenije, jeste često sporo se menja po prirodi stvari, ali bi trebalo voditi računa, naravno, o takvim stvarima.
Neko bi mogao da kaže, pa dobro, neće nas direktno pogoditi sve i da pogrešimo oko toga kako je nastao život, naravno može se i protivrečiti tom gledištu i izneti protiv argumenti, ali recimo da šteta od toga, iako bih ja uvek branio stav da postoji, nije neposredna. Ako ne možemo da se složimo oko toga, na primer, šta nas štiti od smrtonosne bolesti koja trenutno hara, a šta nas ne štiti, ja bih rekao da se pogubni efekat infodemije i pseudonauke očiglednije vidi.
Jeste, mislim, očiglednije su i njegove posledice, veće štete, tako. Nekad možda nije ni očigledna. To na kraju krajeva zavisi od nečih moralnih sentimenata i moralnih svetonazora, koliko će ko da proceni gubitak. Ne posmatraju svakako svi isto stvari. Definitivno pitanje je sada, a to je tema i ovog drugog članka, ovog razgovora u kojem ste vi i Damir Huremović učestvovali, tu smo sad konkretnije pričali zapravo o nekim strategijama komunikacije nauke tokom pandemije, i tu se sad postavilo ono pitanje, dobro, sad znamo, je li tako, koji su to kriterijumi, da li je to opovrgljivost ili nešto poput opovrgljivosti, ali da li izlaganje naučnog pogleda na svet treba da bude toliko borbeno, agresivno, i kako sada dopreti do ljudi i ubediti ih u sve to. I tu se sad vraćamo opet i na onu priču o racionalnosti sa početka ili sredine emisije, o jednom problematičnom shvatanju slobode, ajde tako da kažemo, koje ima negde loše posledice sa...
Upravo sam to htio da vas pitam i kao urednika jednog važnog naučno-popularnog časopisa. Mnogi će se pozvati na slobodu mišljenja kao argument da i stavovi koji možda ne mogu da se odbrane sa stanovišta naučnog metoda, treba da se čuju, da budu zastupljeni svuda, pa i tu u naučnom časopisu. Postoji suprotno gledište koje kaže oni imaju svoje mesto u društvu, ali ako smo definisali časopis kao naučno popularan, onda on ima u svojim načelima kriterijume naučnog metoda i onda je legitimno da neka gledišta nemaju tu svoje mesto, ne mogu imati mesto u debati negde drugde. Onda će neko reći, ali to je cenzura. Da li je to cenzura ili je to metodološko pitanje?
Pa, da, teško pitanje. Pa, s jedne strane, jeste metodološko pitanje, ali s druge strane, dovoljno je da se pozovemo i na neke žurnalističke norme, ajde, kažemo, novinarske norme, da posmatramo stvari u javnom interesu. I tu smo da branimo javni interes. Opet, ne smatram da je to jedini pravi pogled na stvari, niko ne može na to da polaže pravo, ali to je neko naše polazište i prilikom odabira teme i prilikom načina obrade teme.
To znači ne dolazi u obzir zahtev da se posveti isti prostor evolucijnim biolozima i protivnicima evolucije, isti prostor geografima koji koriste savremene satelitski dobijene podatke o obliku zemlje sa ravnozemljašima.
Pa to je sad stvar malo i ukusa, ja mislim, stila.
Neko će reći zašto im ne posveti isti prostor.
Pa evo, nemam ništa protiv da im neko posveti, iskreno, nemam ništa protiv da im neko posveti isti prostor, ako žele. Mislim da to nije nešto što je zabranjeno. Da li je poželjno? Mislim da nije. Stvar je stila i stvar je ukusa. Dakle, kao što postoje i kao što mediji različito pristupaju drugim oblastima, različiti mediji različito pristupaju, mi takvu vrstu borbe u ringu i zabave, jednostavno, ja lično, evo, kao urednik koji negde odgovoren za sadržaj časopisa, ne vidim kao nešto ni preterano zabavno, ni preterano, ne znam, prosvetljujuće, nećemo toga biti mnogo pametniji, a ne vidim ni kao neki izraz slobode, mislim, davajući prostor takvim raspravama.
Naravno, treba i da kažem da sličan stav imamo i u uređivanju emisije Solaris, ali važno je da znamo argumente na kojima se to temelji, da to nije proizvoljno, to nije samovolja i svakako nije cenzura, nego da je metodološko, stručno, metodološko opredeljenje.
Metodološko uređivačka politika, dakle nije svakako cenzura, a na kraju krajeva ovo nije ni jedini magazin, nije ni jedini naučno-popularni magazin u Srbiji.
Ako pogledamo većinu, da tako kažemo, mekih naučno-popularnih časopisa koji su i zabavni i pretenduju na komercijalnu vrednost, vidimo da se ta granica sve više pomera i da pseudonauka počinje da ih osvaja baš zato što ima veći komercijalni potencijal.
Pa upravo to. I, mislim, to je nešto što i u priručnicima nekim za naučno novinarstvo, dakle, koji su pisali onako novinari sa dugogodišnjim iskustvom, ne preporučuju takvu vrstu. Iz razloga iz kog, evo, možda je to dobro paralela, kreacionizam ne bi trebao da se uči u školi, eto, iz tog razloga.
Bar ne iz predmeta biologije.
Bar ne iz predmeta
biologije.
Nije
sporno da se uči izvor nauke.
Tako da, iz tog razloga, ako je naučno popularni, ako je časopis za naučnu komunikaciju ili to su sad, možemo na različite načine, mi ovdje imamo zaista različite pristupe zastupljene, ipak ovo je mala sredina, pa nemamo taj luksus, da kažem, da možemo da imamo 10 ovakvih medija, pa da već imamo neki taj eklekticizam u elementima. Negde je to više popularna nauka, negde je to više naučna komunikacija, negde je više nauka u društvu. Ali, kako kažem, govorimo o naučnoj komunikaciji, dakle, ovo je glas nauke, ne samo naučnih istraživača, ne samo naučne politike, ne samo dominantno, dakle, glas nauke, i to je onaj neki glavni razlog, jer, ajde i ovo da kažem, načelno, pseudo naučnik, šta god sad po tim podrazumevali, evo, pričali smo puno o tome, on ima manje inhibicije. Dakle, manje inhibicije. On mnogo više sebi može da dopusti nego izraživač negde. I u takvoj borbi naučnik bi bio negde u startu u nekom neravnopravnijem položaju. Ako govorimo o ovoj nekoj slobodnijoj formi, da I to je jedan od razloga. Mislim da je, da je nepošteno
inače praviti tako. Da li ponekad tako... poželite u debatama gde se ovo isto sučeljavaju da postoji neka arbitraža kao u drami Thomas Stoppard, Rozenkrantz i Guildenstern su mrtvi, gde neko može da retoriku proglasi za faul, da kaže stop, ovo je retorika, ne važi.
To je dobra ideja, recimo, možda bismo mogli tako. Eto, možda je
zanimljivo jednu neku eksperimentalnu debatu napraviti, gde pretjerano osvojeno retoriku bi možda bilo prekršaj.
Kazneni poen, onako retorički.
Da, neko da sedi tu i kao u onom austrijskom krugu filozofa, što je neko vikao M kada neko iznese metafizičko gledište koje je tad bilo nepoželjno za njih, tako da neko vikne retorika.
Ovo je sjajna ideja, evo, probat ćemo nešto tako da u jednoj formi, dramskoj, može da bude onako i imaginativno, mislim, možemo da imamo i prave sagovornike, pa da ih nekako uvedemo, ali odlična ideja, ovo mi se baš zapada.
Eto, spontano se u razgovoru, do duše vremena nam je isteklo, ali eto, rodila se jedna potencijalno zanimljiva ideja, možda ćemo i realizovati zajedno nekada, u svakom slučaju. Meni ostaje samo da vam zahvalim što smo prošli kroz novi broj časopisa Elementi zajedno, što smo se dotakli ovih tema koje naravno možemo samo da otvorimo, nikako da razrešimo ili zatvorimo ni u 100 emisija, ne samo u jednoj. Hvala što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala još jednom na pozivu.
Dragi slušaoci, naš gost bio Ivan Umeljić, urednik časopisa Elementi iz Centra za promociju nauke. Time i završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, tonmajstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića.